Триває ефір «На свіжу голову». Наталя Соколенко і я, Дмитро Тузов, працюємо в ефірі. І з нами Євген Магда, політолог. Пане Євгене, вітаємо вас.
Доброго ранку.
Так, говоримо про нашу рідну українську владу. Та Financial Times описала ситуацію в Україні. Описала збалансовано, треба сказати. Тобто, з одного боку, є такі вислови про те, що діюча українська влада, яка прийшла після перемоги Майдану, все ще в'язне у корупції та внутрішніх протистояннях і не виправдовує довіри людей. Але також відзначено і успіхи, причому їх названо значними. Значні успіхи, які визнають західні чиновники, зокрема дерегуляція бізнесу, більша прозорість публічних фінансів, децентралізація, реформа газового і банківського ринків, макроекономічна стабілізація. Отут у мене питання стосовно макроекономічної стабілізації, про це, власне, ми у пана Євгена і запитаємо. Плюсів чи мінусів більше ви вбачаєте?
Знаєте, складно говорити про це, тому що на експертному рівні, в принципі, плюси є. Тому що уявити собі за Януковича, що суспільна критика, суспільне незадоволення призвело б до відставки заступника голови Національної поліції, тоді поліції не було, скажімо, заступника голови МВС України, як це відбулося з Василем Паскалом, я собі уявити не можу.
Захарченка Янукович не здавав.
Захарченко був людина наближена, тут зрозуміло. Паскал все ж таки не настільки наближений, мені здається, до Авакова і до Деканоїдзе. Але проблема влади полягає в тому, що в неї дуже погані комунікації з населенням. Тобто влада не може розповісти про свої реформи. Тобто це класичний український випадок. Вміла готувати та не вміла подавати.
Пане Євгене, а не може чи не хоче? Тому що от мав бути звіт уряду. Кращої трибуни для людей, тому що це трансляція на всю країну. Вийди на трибуну, розкажи про всі досягнення, скажи, насправді маємо величезні проблеми, які всі разом будемо долати. Натомість ми з вами побачили цирк із цими букетами.
Це не все, я думаю.
Так, і все. І зрештою ми не побачили справді звіту уряду. І тому питання, що це було?
І чому Яценюк, наприклад, не намагався в іншій формі? Він має можливості, у нього є там цілий будинок Кабінету міністрів, наприклад. Таке публічне місце для проведення різних заходів. Просто ще раз запросити всіх журналістів і всіх охочих, експертне середовище і прозвітувати.
А знаєш, Наталя, ти зараз почала говорити, у мене є така інформація про те, що під час цієї публічної сварки між Аваковим і Саакашвілі в адміністрації президента, це вперше, коли камера від Кабінету міністрів приїхала в адміністрацію президента. І тому, знову таке питання, а що важливіше для населення України, побачити черговий скандал чи насправді серйозно поговорити про стан речей?
Я думаю, що насправді було б непогано поговорити про стан речей. Якщо вже уряд хоче використовувати сучасні засоби комунікації, то міг би на зекономлені за рахунок перельотів Арсенія Петровича в економ-класі кошти зробити такий великий банер на всю будівлю уряду і написати там якісь головні слова. Такого, що в Україні ніколи не було. І це б, як мінімум, привернуло увагу. Це я надаю гуманітарну допомогу Кабінету міністрів.
І це відповідь на ті банери, які розвісили проти Арсенія Петровича по всій країні.
Це була потужна, до речі, відповідь. Кілька цифр і фактів. Було б показово, переконливо, але їх треба мати. Їх треба мати на руках. Люди не відчувають цього. Тобто вони десь, можливо, розуміють, що змінюється на краще, але дуже складно людям, наприклад, пояснити, що тиск на національну валюту був закладений ще за Януковича. І в тому, що вона так стрибнула, нічого дивного для країни в такому стані економіки і політики нема. Але проблема в іншому. І, до речі, про Financial Times мене це хвилює трохи менше з тієї простої причини, що Financial Times свого часу ще за Кучми було місцем, де наші олігархи з'ясовували стосунки на його шпальтах. Я не здивуюсь, якщо це продовжиться там в січні в контексті процесу Коломойського-Пінчука, який планується в Лондоні. Але дивіться, після оприлюднення відео сварки Саакашвілі Аваков, російські телевізійні канали, вони просто захльобувалися, розумієте? Оце щастя привалило, не треба нічого, не придумувати, не монтувати, просто видавати.
Але я думаю, ваші колеги, політологи, ну і експертне середовище, та й наші колеги, які тверезі ще, я думаю, що вони насправді заздрили, адже уявити таку сценку разом з Путіним за одним столом, коли люди мають там різні позиції, вони не бояться їх висловлювати, також неможливо.
Ні, там такого не може бути, тому що не може бути взагалі. І в цьому, до речі, як і непередбачуваність української політики, це суттєва відмінність. В цьому плюси, звичайно, є і безумовно вони є. Але те, що ті, хто називають себе політичною елітою, мало піклуються про свою репутацію, це, на жаль, історичний факт. Хоча нам треба піклуватися не лише про репутацію їх. Їхня репутація мене хвилює менше, але вона буде відігравати роль в плані, скажімо, боротьби Росії за зняття санкцій. Тепер у Росії є чудовий аргумент. Вона може це відео брати з собою там на якомусь носії, на всі зустрічі там з західними дипломатами і показувати, казати, ви от з Україною цією носитесь. Подивіться, це засідання їхньої Національної ради реформ. Це не фейк. Це голова обласної адміністрації, це міністр внутрішніх справ. Хто з них за тиждень після цього скандалу спробував хоча б натякнути на те, що він подасть у відставку? Хто з них двох?
Ну,
які в них уявлення про репутацію?
Це правда, це справедливо, але з іншого боку так само можна взяти відео, наприклад, Владимира Путіна, який говорить, що наших воєнних ніколи не було на Донбасі, а вже через рік каже, а ми ніколи не казали, що наших воєнних немає на Донбасі. Та?
Те саме коли, по Криму. Так,
коли він розповідає про те, що бомбардують ІДІЛ, а німецьке видання Bild пише, скільки вже дітей загинуло від російських авіабомб в Сирії та і цивільного населення. Тобто це відео також можна брати на будь-яку міжнародну зустріч і так само це показувати.
Але я би хотіла повернутися до згадки вашої про Financial Times, що це був майданчик для з'ясування. У нас є дзвінок.
У нас є дзвінок, у нас з нами на зв'язку зараз Антон Геращенко, народний депутат. Пане Антоне, добрий день.
Здравствуйте.
Так, пане Антоне, ми тут зараз говоримо про еволюцію зараз в українській владі, яка відбувається. Скажіть, будь ласка, чи можливі якісь зміни в опозиції, скажімо так, між командами прем'єра і президента? Ми сьогодні бачимо про деякі заяви, які робить Арсен Аваков, вони такі пом'якшуючі ситуацію, якщо можна сказати. От ваші відчуття і ваші уявлення, як буде ситуація далі розвиватись?
Ну, я хочу сказать, для того, чтобы строить демократическую европейскую Украину, нужно единство сил коалиции. Мы создали эту коалицию «Европейская Украина» в декабре прошлого года. 302 депутата подписались под европейскими ценностями. Мы немало сделали за этот год. Приняты совершенно новые законы о полиции, о борьбе с коррупцией. Принят необходимый пакет законов для безвизового режима с Европейским Союзом. Вы знаете, что экспертные группы Европейского Союза подтвердили, что Украина готова к безвизовому режиму. Принято огромные пакеты законов по упрощению работы предпринимателей, отменены сотни разных ненужных лицензий и разрешений. Проблема в том, что всегдашняя проблема нашей страны – это там, где два украинца, там три гетьмана. Президент и премьер, часто демонстрируя на публике слаженность, пожимают друг другу руки. К сожалению, их команды, они сами, так сказать, не под софитами камер, зачастую не могут найти общего языка. Весь этот путь в Европе и в Америке прошли за столетия демократии. Научились договариваться, зная, что если ты не договоришься, то страна может розпасу на часті, в ній може бути другого роду проблеми.
Антоне, так а навколо чого домовлятися? От теж ключове питання. В згаданій статті Financial Times є така фраза, що авторам матеріалу, британським цим журналістам, один український бізнесмен розписав корупційну схему, за якою розкрадається близько 4 мільярдів доларів державних коштів щороку. Ну і так само описали, що олігархи так само мають вплив на економіку, як і раніше. То навколо чого домовлятися?
В первую очередь насчет того, чтобы все олигархи были оторваны от государства, от государственной экономики, чтобы не было так, что президент, декларируя борьбу с олигархами, одних олигархов пытается убрать, а другие олигархи при этом могут получать какие-то преференции. Вот типичная ситуация с Константином Григоришиным, гражданином России, который в Украине имеет свою позицию, дает публичное интервью, обвиняет всех и вся в коррупции, но при этом, мягко говоря, сам не является предметом для подражания молодежи. У нас в стране люди очень падки верить любым сенсациям. Тот, кто больше всех критикует, тот, кто обвиняет других в коррупции, он считается правильным. Тот, кто делает молча свое дело и проводит реальные реформы, тот не считается человеком, который добивается позитива для этой страны. Ну, например, есть вещи, которые каждый чувствует на себе. Это рост курса доллара, это падение реальных доходов. Но мало кто, например, может почувствовать, что то, что нафтогаз Украины за последние полтора года перестал быть убыточным. Государство теперь не дает, не планирует из бюджета ему дотации, что это огромное завоевание украинской демократии, что эта компания, которая была раньше черной дырой, будет в следующем году, возможно, даже прибыльной. О том, что Россия теперь не угрожает нам отключать газ, а наоборот просит покупать у них газ на тех условиях, которые выгодны Украине. Кто это оценит? Эксперты, международные аналитики, экономисты оценивают. Простые люди это оценить не могут, потому что их интересуют платежки за газ. И они тоже по своему праву. Но мы не сможем построить демократическую цивилизованную Украину, если мы одной рукой будем заявлять о том, что у нас либеральные принципы в экономике, а другой стороны мы будем делать коммунизм в отношении доплат, льгот и так далее. Поэтому работа экономики, реформы, это очень непростой болезненный процесс. Знаете, вот у китайцев, которые имеют 5000 лет истории цивилизации, есть такая фраза или пожелание: дай бог, чтобы ты не жил в эпоху перемен. Так сложилось, что жизнь последних двух поколений украинцев постоянно находится на этапе перемен.
Пане Антоне, ви згадали зараз прізвище олігарха Григоришина. Ну, це такий своєрідний сигнал, я так розумію. Але ж в країні є інші олігархи, Ахметов, Коломойський, які також мають вплив на політику. Що з цим робити?
Це правильно. Ви знаєте, от я читав недавно інтерв'ю моєго колеги, депутата Сергія Таруси, який намагається об'єднати підприємців України. И он говорит, что даже те олигархи, с которыми он общается, Ахметов, Пинчук, они говорят, мы готовы играть по общим правилам, только при условии, что правила будут для всех. Что не будет так, что нам скажут, вы, пожалуйста, закон выполняйте, а при этом другие люди этот закон будут нарушать, пользуясь своей близостью к власти. Это всегдашняя украинская проблема, что определенные бизнесмены, они не умеют зарабатывать деньги, если они не имеют доступа к власти.
Антон, еще, будь ласка, одне коротке питання до вас, мусимо завершувати. Завтра відбудеться, не завтра, завтра, 23 грудня в Києві відбудеться великий антикорупційний форум. Ви підете на цей форум? Як ви ставитеся до його проведення? Ініціатор Саакашвілі.
Я відношусь хорошо к любому роду форумам, особливо хорошо к тим, які закінчаться після громких заявлень і реальними обвиненнями і уголовними ділами. Але є проблема, що завтра сесійний день в Верховній Раді. Якщо не прийду я і не прийде ще 50 депутатів, то нікому буде голосувати за закон і участвувати в роботі комітету. Тому, якщо завтра, так сказать, Верховна Рада закончится раньше.
Наш гість студії Євген Магда підказує, що до обіду завтра, а далі вже можна йти на антикорупційний форум. А ви зареєструйтеся, на всяк випадок.
Знає, що в три часа здание комитета по регламенту Верховной Рады. Если в комитетах не будет достаточного количества людей, то ни один комитет не сможет одобрить ни один закон.
Дякуємо. З нами був Антон Геращенко, народний депутат, Народний фронт.
Так, давайте поговоримо про цей антикорупційний форум завтрашній. Я бачила, вже називають його антиколомойський, а не антикорупційний форум. Як ви вважаєте, чому?
Ну, зрозуміло чому, тому що відносини між Міхаїлом Саакашвілі і Ігорем Коломойським, вони набувають такого особистісного все більше характеру. І це теж для України не дуже добре. Без оцінок характеристик цих персонажів, просто імідж нашої країни, він нагадує, знаєте, щось таке на зразок флюгера, який крутиться на різні боки. А просто люди, які працюють з Коломойським, люди, які працюють з Саакашвілі, вони намагаються показати їм свою відданість. І в такий спосіб, відповідно, так би мовити, головного супротивника свого патрона намагаються зрівняти з землею, чи навпаки, піднести на недосяжний рівень, а потім кинути вниз в якусь яму з багном. Але це форум не антиколомойський. Просто він, з огляду на попередній склад учасників, виглядає надзвичайно широким і нагадує мені особисто анекдот про літак, де буде там і тенісний корт, і ресторани, і потім з цим всім треба злетіти. Тобто я, наприклад, вбачаю, що Міхаїл Саакашвілі має для себе цілком зрозумілу парадигму розвитку. Він хоче стати прем'єр-міністром України. Чому? Тому що стати ближче на 3 роки народним депутатом чи ближче 8 років президентом України, він не може згідно з нормами законодавства. Його президентська каденція залишилась в листопаді 2013 року. Наші суди можуть довести все, але дуже складно буде доводити, що він проживав в Україні, будучи президентом Грузії. Тобто для нього і йому затісно в Одеській області. Тобто я, наприклад, за півроку діяльності Саакашвілі, тут навіть десь в інтернеті були такі, ну, спроба підбити підсумки його діяльності, ну там, запропонував, пообіцяв, сказав, і це при тому, що він унікальний для голови обласної адміністрації. У нас у жодного голови обласної адміністрації немає свого керівника митниці, прокурора і місцевої поліції.
Пане Євгене, ну ми запитаємо про це у Саакашвілі, чи мітить він в крісло прем'єр-міністра, так? І у нас залишається 30 секунд, все ж таки, такий прогноз на наступний рік, що має дуже терміново робити влада для того, щоб ситуацію поліпшувати?
Влада має забути про квоти, влада має перестати красти, влада має прислухатися до представників громадянського суспільства у тих раціональних думках, які вона є. І влада має усвідомлювати, що вона так чи інакше уособлює собою Україну. Хоче вона цього чи не хоче. І даруйте за пафос, має пам'ятати, що стільці, на яких вона сидить, стоять в крові тих, хто загинув на Майдані.
Дякуємо.